Pápež vyzval na ukončenie 4 roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Mier podľa neho už nemožno odkladať. Slovensko si pripomenulo výročie vraždy Jána a Martiny. Kuciaková rodina prestáva veriť v spravodlivosť. Maďarsko zablokuje 20. balík sankcií Európskej únie proti Rusku. Podporu podmieňuje obnovením tranzitu ropy cez ropovod Družba.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
4 roky od začiatku vojny proti Ukrajine si pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána znovu pripomenul dramatickú situáciu, ktorá je všetkým pred očami. Hovoril o nespočítateľných obetiach, rozbitých rodinách, zničenej krajine a o utrpení, ktoré zanecháva stopy na celých generáciách.
Každá vojna je ranou celému ľudskému spoločenstvu. Je to rana, ktorá poznačí celé generácie. Pokoj nemožno odkladať, ale vyžaduje urgentné jednanie, konanie, rozhodnutia zodpovedných. Pre toto všetko znova apelujem na všetkých kompetentných, aby sa zastavilo bombardovanie, aby sa zastavili všetky vojnové ohne a obnovil sa dialog na ceste k pokoju.
Pápež dnes zároveň pozval veriacich k modlitbe za pokoj na Ukrajine aj v celom svete.
Pozývam všetkých, aby sme sa zjednotili v modlitbe pre ľud Ukrajiny, ktorý trpí, za všetkých, ktorí trpia kvôli tejto vojne. Modlíme sa za ukončenie každého konfliktu v tomto svete, lebo tento svet potrebuje pokoj.
V bazilike svätého Františka z Assisi môže od dnes verejnosť poprvýkrát vidieť ostatky tohto svetca, ktoré budú vystavené do 22. marca. Návštevu baziliky si kvôli tomu už rezervovalo 370 tisíc ľudí z celého sveta. Ostatky svätého Františka boli prenesené z krypty a sú vystavené v nepriestrelnej sklenenej schránke vo vnútri baziliky, kde sú nepretržite v prevádzke bezpečnostné kamery. Je to vôbec poprvýkrát, čo je telo svetca vystavené verejnej úcte. Na tento rok pripadá 800. výročie úmrtia Františka z Assisi, ktorý sa stal svätým už 2 roky po smrti a ktorý zomrel 4. októbra. Do Assisi v týchto dňoch smerujú aj niekoľkí bratia františkáni zo Slovenska, aby si uctili ostatky svätého Františka. Po ceste sa zastavili aj v Padove pri hrobe svätého Antona Paduánskeho, hovorí brat José.
My sa teraz nachádzame v bazilike svätého Antona. Sme v Padove, sme na ceste za uctenie ostatkov svätého Františka. Tu sa zastavujeme, aby sme si uctili ostatky ďalšieho veľkého františkána alebo menšieho brata svätého Antona. Tak vás pozývame, aby ste aj spolu s nami zložili vlastne za Antonovi všetky tie také osobné prosby a žiadosti.
V kostoloch po celom Slovensku sa dnes koná jarná zbierka na charitu. Na začiatku pôstneho obdobia pozýva premeniť pôstne stíšenie na konkrétny skutok lásky. Kým v Košiciach z jej výťažku podporia najmä farské charity, Rožňavská diecézna charita chce investovať do vzniku denného stacionára v Kokave nad Rimavicou. Téme sa venuje Júlia Kavecká.
Kokave nad Rimavicou vzniká nový denný stacionár pre 20 klientov. Bude v budove dieceznej charity Rožňava. Ako povedala projektová manažérka Lucia Černáková, jej rekonštrukciou vznikne bezpečné, bezbariérové, príjemné prostredie, ideálne pre kvalitné sociálne služby.
Poskytneme teda službu seniorom nielen v Kokave, ale aj v blízkom okolí. Podobne ako poskytujeme, prevádzkujeme denný stacionár v Divíne alebo v Gelnici. A robíme všetko preto, aby tí seniori dokázali prežiť pokojné obdobie jesene svojho života.
Spiska diecezna charita si za motto tohto ročnej zbierky vybrala krehký ako jar, vysvetľuje spiský biskup František Trstenský.
V tej starostlivosti, ktorú má a prejavuje spiska katolická charita, sú veľakrát práve ľudia krehkí z rôznych dôvodov. Buď pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia, najmä naše deti a mladí, alebo sú to deti znevýhodnení z finančnej situácie, migrantov, zdravotný, fyzický stav, rôzne ťažkosti, ktoré prežívajú v živote.
Vyzbierané financie použijú podľa biskupa Trstenského na rôzne lokálne projekty.
Ako je náš hospic, v Ľubici, ako je v Kešmarku, teraz také nové dielo, ktoré bude slúžiť aj ako denný stacionár, aj pre seniorov, ale aj pre mladých ľudí. Zároveň vždy máme aj také čosi nadregionálne, a to je tu konkrétne na Spišskej Kapitule. Chceme obnoviť alebo jednu z týchto budov práve zamerať na taký denný stacionár.
Košická arcidiecézna charita chce výťažok zo zbierky použiť na podporu farských charit, aby mohli byť ešte bližšie tam, kde sú potrebné.
Bratislavské staré mesto zrekonštruovalo hlbokú cestu, ktorá spája Horský park, Prugerwalnerovú záhradu, Lurdskú jaskyňu či kostol s dopravným uzlom pri hlavnej stanici. Cieľom bolo obnoviť ju tak, aby bola táto historická a prírodná trasa bezpečná, funkčná a esteticky kvalitná. Realizačne bude projekt dobiehať na jar, hovorí starosta starého mesta Matej Vagač.
Tak na Hlbokej sme sa zamerali na zlepšenie podmienok prechodcov, zvýšenie bezpečnosti, ale aj doplnenie vodozádržných opatrení a rôznych krajinárskych a životnoprostrediových úprav. Hlboká cesta to je naozaj ikona Bratislavy. Ona je výnimočná svojím charakterom, tým prírodným koridorom a spája Horský park, Kalváriu, ale je tam aj Lurdská jaskyňa, kostol a ďalšie veľmi dôležité miesta. Túto ikonickú spojnicu využívajú obyvatelia aj návštevníci mesta a naozaj dotvára ten celkový kolorit starého mesta.
Hrubé stavebné práce sú v súčasnosti už dokončené. Hlboká cesta je plne priechodná a opäť slúži chodcom aj cyklistom. Na jar sú naplánované finálne úpravy, teda doplnenie zábradlí v spodnej časti a ich povrchová úprava, osádzanie dopravného značenia či dokončenie studničky, respektíve pitnej fontánky.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko si včera na viacerých miestach doma aj v zahraničí pripomenulo 8. výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Spomienkové zhromaždenia a pietné akcie sa konali napríklad v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove či v Nitre, ale aj v mestách ako Praha, Brusel či Londýn. Účastníci si uctili pamiatku obetí a pripomenuli si význam ochrany slobody médií a spravodlivosti. V hlavnom meste sa zhromaždenie pri príležitosti 8. výročia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej konalo včera večer na Bratislavskom námestí Slobody. Podujatie zorganizovala iniciatíva Za slušné Slovensko. Okrem rodičov Jána Kuciaka na pódiu vystúpili aj zástupcovia viacerých slovenských médií a kultúrnych iniciatív. Podľa organizátorov prišlo na bratislavské zhromaždenie približne 1000 ľudí. Otec novinára Jozef Kuciak pripomenul, že predstavitelia štátu chcú zmierenie v spoločnosti, no naďalej útočia aj na novinára.
Prestávame veriť spravodlivosť, lebo keď vidíme, čo sa deje, že si politici upravujú vlastne zákony, aj trestný zákonník podľa toho, ako im to vyhovuje, a že sa niektorí ľudia preto môžu cítiť, že sú niečo viacej, že stojí nad zákonom a môžu si dovoliť čokoľvek. My veríme ale, že keď budeme držať spolu, že sa to zmení, že spravodlivosť zase raz zvíťazí, lebo nádej vždy zomiera posledná.
Zástupcovia novinárov tiež prečítali vyhlásenie, v ktorom zdôraznili, že aj 8 rokov po vražde novinára čoraz častejšie čelia trestným oznámeniam a žalobám, hovorí Beata Balogová z denníka SME.
Mocní politici tohto štátu dúfajú, že každým rokom na týchto spomienkových stretnutiach nás bude čoraz menej. Dúfajú, že túto tragédiu prehlúšia dezinformáciami alebo obviňovaním novinárov, že sa tešili z atentátu na Roberta Fica. Budeme tu stať dovtedy, kým aj objednávateľ vraždy nebude potrestaný. Kým vládna moc bude ohrozovať novinárov, kým sa bude snažiť kritické a slobodné demokratické médiá umlčať.
Pamiatke novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, zavraždeným pred 8 rokmi, bolo venované aj pietné zhromaždenie, ktoré sa konalo včera večer v centre Košíc. Podľa organizátorov bolo zároveň príležitosťou ukázať, že odkaz dvojice stále žije v spoločnom úsilí o spravodlivú, otvorenú a slušnú spoločnosť. Podujatie sprevádzal nápis Nedovolíme, aby vaša smrť bola zbytočná, vysvetľuje organizátor zhromaždenia a člen iniciatívy Za slušné Slovensko Ján Gál. Hanzlík.
Je to až neuveriteľné, že 8 rokov potom, čo zavraždili dvoch mladých ľudí, dodnes vlastne čakáme na spravodlivosť. Dodnes súdy nerozhodli o vine alebo nevine objednávateľov vraždy. Toto je tiež silný moment, prečo si treba pripomínať, čo sa stalo a požadovať, aby sa tento prípad uzavrel. Aby rodiny Jana a Martiny mali konečne pokoj, aby nemuseli dookola prežívať všetky tie hrozné veci, ktoré zažili. A zároveň je veľmi dôležité, obzvlášť v dnešnej dobe, pripomínať, že slobodné médiá sú naozaj základom demokratickej spoločnosti.
Na podujatí vystúpila aj mama zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová.
Janko, položili s Martinkou za tú našu pravdu, ktorá teraz není život. Ako on povedal, že viem, že to nebude, nie, že to nebude zajtra ani o rok, ale raz sa Slovensko prebudí a musí tá spravodlivosť priznať, ale vidíte, ako to ide. Toto je veľmi dobre, že nás tak trošku posilňuje, že aj keď nie veľká časť ľudí, ale sú ešte ľudia, ktorí to zorganizujú, to dá na máhu prácu a ľudia, ktorí tu prídu, že týmto by som im chcela veľmi pekne poďakovať, že nezabúdajú, aj keď už prešlo 8 rokov, že sú stále s Martinkou, s Jankom a s nami. Už teraz nie. Nie je to len o nás, o našich deťoch, ale to je už teraz o všetkých deťoch a o celom Slovensku, lebo krajina upada.
Na pódiu prehovorili aj novinári, ktorí s Jánom Kuciakom spolupracovali, Marek Vagovič a Pavla Holcová. Organizátor prečítal aj list Jozefa Kuciaka, otca zavraždeného novinára. Zhromaždenie sa konalo od 18. na hlavnej ulici pri Imakuláte, keďže obvyklé miesto pri Dolnej bráne je aktuálne pre rekonštrukciu uzavreté. Polícia počas akcie nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku a účasť odhadla na približne 300 ľudí. Osobitné verejné stretnutie organizovalo včera od 17. v Prešove na hlavnom námestí aj Hnutie Slovensko. Okrem predstaviteľov Hnutia avizovalo aj účasť zástupcov KDH a strany Demokrati. Novinári nahlásili platforme Bezpečná žurnalistika prevádzkovanej investigatívnym centrom Jána Kuciaka v minulom roku 77 útokov. Analýza platformy však ukázala, že ich bolo viac. Len pri analyzovaní platených príspevkov vybraných profilov na sociálnych sieťach objavila platforma približne 200 útokov, hovorí predseda investigatívneho centra Lukáš Diko.
Stretávame sa tu v deň, keď si spomíname na 8. výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A my v investigatívnom centre Jána Kuciaka sa práve aj preto venujeme ochrane novinárov a monitoringu útokov voči novinárom. Práve preto zverejňujeme aj štatistiky za minulý rok, pretože aj Ján Kuciak sa obrátil pred vraždou na orgány činné v trestnom konaní, ale tieto vtedy nebrali vážne. A my chceme, aby táto téma bola vo verejnom priestore, aby sa hovorilo o ochrane novinárov aj o tom, že útoky voči novinárom nie sú na mieste. Takže za minulý rok naša platforma Bezpečná žurnalistika zaregistrovala 77 incidentov útokov voči novinárom, čo je o 3 viac ako v predošlom roku, ako v roku 2024.
Dáta z nahlásených útokov ukazujú, že v 35 prípadoch boli novinári verbálne napádaní a v 12 prípadoch išlo o prenasledovanie alebo obťažovanie. Bezpečná žurnalistika zaznamenala aj prípady cenzúry či hrozby smrťou. Pre okamžitú pripravenosť musia byť bojové vozidlá vyrábané pre slovenskú armádu vo Švédsku garážované v špecifických podmienkach. Minister obrany Robert Kaliňák vyhlásil, že rezort sa snaží včas zabezpečiť technické zázemie pred ich príchodom. Uviedol to pre médiá v piatok počas slávnostného predstavenia bojových vozidiel vo švédskom Orlsklocviku.
Budú predovšetkým v prvej mechanizovanej brigáde. Ten rozpis presný vykoná generálny štáb. Ani neviem, či som oprávnený povedať, že kde presne budú nasadené, ale myslím si, že určite pripravujeme jednotlivé základne už teraz na ich príchod, lebo samozrejme, ako sú veľké komplikované, tak majú aj svoje pravidlá. Napríklad taká zaujímavosť, že musia byť garážované pri minimálne 17 stupňoch.
Ako tiež priblížil, bojové vozidlá môžu stáť aj vonku v menej kontrolovaných podmienkach, no v prípade pohotovosti im bude príprava trvať dlhšie. Medzinárodná zbrojárska firma BAE System Hägglunds v piatok vo Švédsku predstavila novú verziu bojového vozidla vyrábaného pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. Slovensko očakáva dodávku 152 vozidiel a prvé kusy by armáda mohla dostať už v tomto roku. Na výrobe sa podieľajú desiatky slovenských firiem.
Krátko z domova.
Trh s ropnými produktmi na Slovensku nie je ohrozený. Ropa začne do krajiny prúdiť v najbližších dňoch. V diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák. Podpredseda KDH William Karas vyhlásil, že vláda sleduje maďarské a nie slovenské záujmy. Slovenská republika sa vo vzťahu k Ukrajine správa ako zodpovedný partner a to isté očakáva aj od druhej strany. V súvislosti s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba však Ukrajina nedostatočne komunikuje a nedáva jasné odpovede, čo sa stalo a kedy budú dodávky obnovené. Vyhlásil to v dnešnej diskusnej relácii Teatri v politike minister školstva a podpredseda koaličného Hlasu Tomáš Drucker. Opozičné progresívne Slovensko bude mať snem 28. marca v Trnave. Voliť sa na ňom bude predseda, predsedníctvo aj podpredsedovia. Michal Šimečka je jediným kandidátom na post predsedu hnutia. Uviedli to z mediálneho oddelenia PS. Mimoparlamentná strana Republika rokuje o úzkej spolupráci v komunálnych voľbách s koaličnou SNS. Otázka spolupráce v budúcoročných parlamentných voľbách je ešte otvorená. S ľudovou stranou Naše Slovensko Republika nerokuje. V diskusnej relácii televízie JOJ24 Politika 24 to uviedol predseda strany a europoslanec Milan Uhrík. Zajtra má na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať proces s Danielom B., obžalovaným z viacerých extrémistických trestných činov. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejneného na webe rezortu spravodlivosti. Oboznamovať sa majú ďalšie listinné dôkazy. Zhoršenie situácie a únik látok zistili včera na odkalisku v katastri obce Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou, ktoré využíval závod Bukóza. Došlo k pretekaniu čiernej zásaditej látky cez hrádzu s hrozbou, že sa dostane do rieky Ondava. V rámci opatrení, ktoré tomu majú zabrániť, hasiči dnes spevňujú a navyšujú hrádzu vreciami s pieskom. Potvrdil to predseda Združenia miest a obcí Vranovského regiónu Ján Fenčák.
Včera od 13. hodiny bolo zistené, že preteká odkalisko Bukóza v Nižnom Hrabovci. To znamená, že vrchom normálne cez hrádzu preteká. A uniká z toho čierna zásaditá látka PH11 podľa včerajších meraní, ktoré urobila inšpekcia do toho prostredia hasiči. Včera do neskorých večerných hodín, zhruba do 20. hodiny, hasiči z Vranova, hasiči zo záchranné brigády zónového neutralizovali a následne zberali to, čo preteklo. A aktuálne sa pripravuje veľká logistická akcia. Už sa schádzajú dobrovoľné hasiči zo širokého okolia, ktorí na pomoci štátnych hasičov idú zabezpečiť hrádzu. To znamená naložiť cca 500 vriec s pieskom na hrádzu, aby sa zamedzilo ďalšiemu pretekaniu, lebo hrozia ďalšie zrážky.
Oblasť zahŕňa kataster obce Nižný Hrabovec a z časti aj obce Kučín. Inšpekcia životného prostredia odobrala vzorky na analýzu. Výsledky budú podľa predstaviteľa miestnych samospráv pravdepodobne v útorok. Ozrejmiť majú, čo všetko obsahuje voda, ktorá z odkaliska preteká. Pre pretrvávajúci havarijný stav v areáli Bukózy v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou vyhlásili už 18. februára mimoriadnu situáciu.
Zahraničné spravodajstvo.
Maďarsko bude na zajtrajšom zasadnutí Rady pre zahraničné veci v Bruseli blokovať prijatie 20. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku. Nepodporí ho, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba. Oznámil to dnes na sociálnej sieti X šéf maďarskej diplomácie Péter Szijjártó. Rozhodnutie následne potvrdil aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podrobnejšie informácie má Ondrej Rosík.
Peter Szijjártó napísal, že kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba, neumožnia prijatie rozhodnutí, ktoré sú pre Kyjev dôležité. Budapešť tiež plánuje blokovať pripravovanú únijnú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliard eur, určenú na roky 2026 až 2027. Viktor Orbán vo videu zverejnenom na sieti X zopakoval, že súčasná situácia vytvára riziko pre energetickú bezpečnosť Maďarska. Po zasadnutí Rady pre energetickú bezpečnosť krajiny však vyhlásil, že v Maďarsku nehrozí žiadne riziko v oblasti zásobovania energiou a nepretržité normálne fungovanie krajiny je zabezpečené. Nový balík sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred viac než dvoma týždňami. Únia chce nový súbor reštriktívnych opatrení prijať do 24. februára, 4. výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Členské štáty sa však na ňom nedohodli ani na piatkovom rokovaní na úrovni veľvyslancov. Jeho prijatie si vyžaduje podporu všetkých 27 členských krajín. Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ruská ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Lvovskej oblasti. Viktor Orbán a Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Budapešť sa zároveň dlhodobo stavia proti vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Fico včera avizoval, že požiada slovenské firmy o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu, ak sa do pondelka neobnoví tok ropy cez družbu. Podobné vyhlásenie poskytol nedávno aj Orbán. Siar to však dnes spresnil, že v tejto oblasti chce Budapešť postupovať opatrne, keďže zastavenie exportu elektriny by podľa neho najviac zasiahlo oblasti, kde žije maďarská menšina. Obe krajiny zároveň tento týždeň rozhodli o zastavení vývozu nafty na Ukrajinu. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny včera uviedlo, že odsudzuje ultimáta a vydieranie zo strany vlád Maďarska a Slovenska. Kyjev podľa vyhlásenia priebežne informuje Európsku komisiu aj vlády oboch krajín o dôsledkoch škôd spôsobených ruskými útokmi na ropovod Družba. Opravy podľa rezortu pokračujú a Ukrajina zároveň navrhla alternatívne trasy dodávok neruskej ropy do Maďarska a na Slovensko. Vzhľadom na vyhlásenia Budapešti a Bratislavy Kyjev zvažuje aktivovanie mechanizmu skorej výstrahy z asociačnej dohody Ukrajiny a EÚ.
Krátko zo sveta.
Agenti americkej tajnej služby zastrelili muža, ktorý nezákonne vstúpil do bezpečnostného perimetra areálu Mar-a-Lago na Floride, súkromného sídla prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten bol v tom čase v Bielom dome vo Washingtone. Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva dnes uviedol, že prezident Spojených štátov Donald Trump by mal zaobchádzať so všetkými krajinami rovnako. Lula sa tak vyjadril po tom, čo Trump včera oznámil svoj plán zvýšiť globálne clá na tovar dovážaný do USA na 15%. Poľsko nasadilo stíhačky a aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti svojich protivzdušných systémov po ruských raketových a dronových útokoch na Ukrajinu, uviedli to ozbrojené sily krajiny. Opatrenia boli preventívne s cieľom zaistiť bezpečnosť poľského vzdušného priestoru, najmä v oblastiach susediacich s Ukrajinou, ozrejmila to poľská armáda. Rusko v noci na dnes útočilo na Ukrajinu dronmi a raketami, pričom sa podľa ukrajinských predstaviteľov a armády zameralo na energetickú infraštruktúru. Z kievskej oblasti hlásia jednu obeť a niekoľko zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X oznámil, že Rusko počas noci vyslalo na Ukrajinu takmer 300 dronov a 50 rakiet. Štyri moskovské letiská dnes z bezpečnostných dôvodov obmedzili prevádzku. Oznámil to ruský federálny úrad pre letectvo. Opatrenie súvisí s dronovými útokmi na ruskú metropolu. Britský minister obrany John Healey v denníku The Telegraph vyjadril nádej, že vyšle britské vojská na Ukrajinu. V roku 2026 sa podľa jeho slov musí táto hrozná vojna skončiť. Približne 2000 ľudí kráčalo včera ulicami Paríža, aby vyjadrilo svoju podporu Ukrajine, odhaduje to polícia. Došlo k tomu len niekoľko dní pred 4. výročím začiatku ruskej invázie. V českom meste Ústí nad Labem včera podvečer zničil doposiaľ neznámy páchateľ maketu dronu typu Shahid. Model tam pritom stál len niekoľko hodín. Inštalovali ho v rámci celorepublikovej akcie pri príležitosti 4. výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Slovenskí hokejisti neobhájili na zimných olympijských hrách 2026 bronzové medaily spred 4 rokov z Pekingu. Vo včerajšom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1-6, hovorí reprezentačný tréner Vladimír Orsák.
Stále sú to zmiešané pocity, stále rozmýšľať nad tým včerajším zápasom, keď sme mali šancu hrať o medailu, aj sme hrali, ale nakoniec sa nám to nepodarilo. Na druhej strane viem, že keď to prebolí, za pár dní budeme to hodnotiť veľmi pozitívne a to štvrté miesto medzi naozaj top tímami je niečo neuveriteľné, čo sa nám podarilo. Pred turnajom sme chceli postúpiť do štvrťfinále, tam sme chceli niekoho potrápiť a urobiť nejakú senzáciu postupom do semifinále, čo sa nám aj podarilo. Ja si myslím, že tí chalani vytvorili naozaj výbornú partiu, išli na hranicu svojich možností a samozrejme už v tom semifinále tam sme už narazili na svoje limity a Fíni so všetkými hráčmi z NHL je veľmi ťažko ich dvakrát poraziť po sebe. Takže ja si myslím, že je to veľký úspech slovenského hokeja.
Slovenskí hokejoví reprezentanti sa tak druhýkrát v histórii umiestnili na 4. mieste olympijského turnaja. Nepopulárnu pozíciu za medailovými priečkami obsadili aj pred 16 rokmi na zimných olympijských hrách vo Vancouveri, na ktorých takisto štartovali hráči z NHL. Vtedy rovnako ako včera v Miláne podľahli v súboji o bronz v Fínsku. Hokejisti Spojených štátov vybojovali zlaté medaily na zimných olympijských hrách v Miláne. V dnešnom finálovom zápase zvíťazili nad Kanadou 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte Jack Hughes. Pre Američanov je to tretie zlato z olympijského turnaja, na ktorom predtým triumfovali v rokoch 1960 aj 1980. Triumf v Miláne dosiahli na deň presne po 46 rokoch od zázraku na ľade na zimných olympijských hrách 1980 v Lake Placid. Zároveň tým nadviazali na titul z uplynulých majstrovstiev sveta 2025. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský sa dostal do najlepšej šestky zimných olympijských hier v Miláne. Okrem neho v nej figurujú iba zástupcovia finalistov USA a Kanady. Najužitočnejším hráčom sa stal kanadský útočník Connor McDavid. Slavkovský tak nadviazal na zimné olympijské hry 2022 v Pekingu, na ktorých takisto figuroval v ideálnej šestke. V Miláne bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu, keď nazbieral 8 kanadských bodov za 4 góly a 4 asistencie. V kanadskom bodovaní turnaja sa umiestnil na štvrtej priečke. Podobne ako v Pekingu v roku 2022, tak aj na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa stalo najúspešnejšou krajinou Norsko. Severská krajina prekonala svoj vlastný rekord spred 4 rokov. V Taliansku získala 18 zlatých kovov a celkovo 41 medailí. Slovensko zostalo prvýkrát od zimných olympijských hier 2002 v Salt Lake City bez pódiového umiestnenia. Najbližšie k zisku medaily boli zo slovenského pohľadu práve hokejisti, ktorí v súboji o tretie miesto prehrali s Fínskom 1-6. Individuálne najlepším umiestnením bola 11. pozícia Marian Jagerčíkovej v ski alpinizme. Na druhej pozícii sa umiestnili Spojené štáty s 33 medailami, tretie bolo Holandsko s 20 cennými kovmi. Domáce Taliansko sa umiestnilo na 4. pozícii s celkovo 30 medailami. Najúspešnejším športovcom zimných olympijských hier 2026 sa stal norský bežec na lyžiach Johannes Hoslov Klebo. Zo 6 štartov si vybojoval 6 zlatých medailí. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v dnešnom zápase 21. kola Nike Ligy na ihrisku Ružomberka 2-2. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho neodčinili minulotýžňovú domácu prehru 0-2 s Trenčínom a na čele tabuľky majú už iba jednobodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou. Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom prehrali v 26. kole talianskej série A na pôde Atlanty Bergamo 1-2. V neúplnej tabuľke sú tretí o 14 bodov za vedúcim Interom Miláno. Mexický cyklista Isaac Del Toro z týmu Saetim Emirates sa stal celkovým víťazom pretekov okolo Spojených arabských emirátov. V záverečnej 149 kilometrov dlhej etape mu stačilo finišovať na 34. mieste s rovnakým časom ako víťazný Talian Jonathan Milan. Jediného Slováka Matiasa Schwarzbachera klasifikovali v dnešnej etape na 24. pozícii. Celkovo sa umiestnil na 124. priečke.
Počasie.
Aké počasie prinesie pondelok, povie Peter Jurčovič.
Na začiatku budúceho týždňa pôjdu teploty ešte vyššie. Ide o výrazný prílev vzduchu od západu, takže naďalej veľká zamračené a tak ďalej dážď na mnohých miestach na teploty. Tak je možné, že v pondelok ráno už väčšinou nočné teploty budú nad nulou. A potom cez deň, tak na severe okolo 5, možno tak do 8-9, ale na juhu, na západnom Slovensku, na juhu stredného Slovenska by to mohlo ísť asi na 14 stupňov. To je neuveriteľné. Taký výrazný skok v teplotách.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. O umení a svete fantázie sa v nej s výtvarníčkou a šperkárkou Adrianou Jánošovou Bútorovou bude rozprávať redaktorka Andrea Čelková. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.
Tento